Përfundoi dje pas dite me një deklarat zyrtare 10 pikëshe konferenca mbi islamin e terrorizmin e cila mblodhi në Universitetin e Al-Azharit, qendra më e rëndësishme studimeve për muslimanët sunit, krerët e levizeve islamike botërore dhe përfaqësues të disa feve të tjera. Fuqishme pohimet kundër përsekutimit të krishterëve, akte terroriste quhen krime kundër njerëzimit të dënueshme nga Islami.
Në pikën e dytë pohohet se muslimanët të krishterët e linjës janë vezër e kanë jetuar bashkë për shekuj me radhë. Pastaj në të tretën, iket krishterëve nga vendet islamike shihet si pasojë e krimeve terroriste. Prandaj bëhet thirrje për të ndihmuar besimtarët e krishterë. Të fuqishme fjalët kundër sektarizmit dhe propagandës ekstremiste. Dokumenti i Al-Azharit flet për ideologjizimin e rinis dhe propozon formimin e ekspertëve në gjendje të përgjigjen pyetjeve të rinjve. Dokumenti i paraqitur dje në Al-Azhar mbetet një precedent i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit islamik.
Në këtë konferencë morën pjesë edhe personalitetet krishterë, si peshkvi kopto-katolik i Gizës, i cili e quajti ngjarjen epokale. Është hera parë që një institucion musliman me ndikim kaq të madh thotë qartë se teoritë e përdorura nga terroristët përfaqësojnë një perversion krahasim me islamin e vërtetë.
Nga ana tij, kryepeshkvi Maronit i Beirutit kërkoj që të krishterët respektohen, së paku ashtu si që pati respektuar profeti Muhammed. Te koncept të shpjegon më mirë në mikrofonin ton, misionari kombonjan Ad Giuseppe Scatolin, antari Akademisë Gjuhës Arabe të Egjiptit, i cili mori pjesë në konferencë.
Kjo e moderacionit dhe tolerancës nuk është gjë e re. Islami është paraqitur gjithmonë, është justifikuar në një farë mënyre, duke dhënë si shembull konkret faktin se të krishterët dhe hebrejnë kanë vendin e tyre, njohur juridikisht nga shoqëria islamike, prandaj në parim nuk përsekutohen e as eliminohen. Natyrisht grupet e tjera si paganët, ateistët, jo besimtarët e me radhë nuk kanë të drejtë të ekzistojnë zyrtarisht në një shoqëri islamike. Konferenca u tregua diplomatike pasi propozoi një lloj ideali bashkëjetese paqësore ndërmjet muslimanëve e krishterëve.
E nga lind ekstremizmin islame, pse ka kaq shumë sukses?
La vecchia questione che si propone e ripropone.
Kjo është çështje e vjetër që diskutohet e ridiskutohet pafund. Kjo dhunë që ekziston realisht, a e ka bazën mesazhin e vet islamit apo është elementi hyrë në islam përgjatë historisë për shkak të rrethanave historike? Nëse është kështu, islami mund ta hedh poshtë ashtu siç ka bërë edhe bën krishterimi. Mendoj si një lloj autokritike historike nga ana e muslimanëve është e nevojshme tashmë, ashtu siç bëri Papa John Paul II gjatë jubileut, kur kërkoi falje për dhunën e krishterëve, ashtu edhe muslimanët duhet të mbajnë qendrim ndaj dhunës e ushtruar në emër të fesë së tyre.